Mám obrovskou radost, protože dnešním hostem v podcastu Archizooming je světově známá česká architektka Eva Jiřičná. Povídali jsme si nejen o rekonstrukci výškového domu v Ostravě, jejich začátcích ve Velké Británii, ale i o umělé inteligenci. Já se jmenuji Radek Váňa a společně strávíme dalších 30 minut v podcastu Archizooming. Mým dnešním hostem v tentokrát výjezdním studiu Archizoom je architektka Eva Jiřičná. Povídat si budeme o projektu rekonstrukce nejvyšší budovy v Ostravě, věžáku, který byl postavený v roce 1968 podle návrhu Jana Slezáka. Nyní bude kompletně rekonstruovaný a taky přibude jedno patro. Dobrý den, paní architektko.
Dobrý den.
Já jsem rád, že se tady potkáváme.
Já jsem taky ráda. Jsme oba rádi.
Hned na začátek se zeptám, má smysl dneska rekonstruovat 50 let starý dům?
Pro mě to bylo ohromným potěšením, poněvadž ten dům začal nebo byl hotový v roce, kdy já jsem odjížděla do Anglie. A důvod, proč já jsem chtěla jako mladá architektka, tenkrát jsem ještě byla mladá, tak proč jsem chtěla odjet do ciziny, byl ten, že když jsem viděla, co se děje třeba v Americe nebo v Evropě, co se staví, tak v Americe byl Louis Kahn, nebo Paul Rudolph, Corbusier stavěl ve Francii. A to prostě se do Československa tehdy vůbec nedostalo, protože tady panovala architektura socialistického realismu, která nikdy nebyla pro lidi. Že to byla politická architektura, která byla postavená na politických záměrech. Takže proto jsem se snažila odjet do Anglii, no a přijela jsem tam, měřím, to trvalo rok, no, z mého politického profilu, jako nebylo jednoduché dostat výjezdní doložku. A když jsem se tam nakonec dostala, tak jsem přijela 1. srpna nebo 31. července a invaze přišla 21. srpna. No a poněvadž já jsem vstoupila do Společnosti pro lidská práva. Asi to tak bylo, tak mě prakticky okamžitě skoro napsali, že mě zpátky nechtějí. Že můj pas je zrušený a výjezdní doložka neplatná a návrat do vlasti nežádoucí. No tak napřed jsem si myslela, že to přijde za 2 měsíce, že na Vánoce budu doma. No pak se to tak jako prodlužovalo a pak to bylo 21 let, než přišel 90. rok s Havlem a já jsem potom přijela až někdy na jaře do Prahy. Takže tátky k tomu věžáku.
A to pro vás to, symbolický charakter.
Je to symbolický a je to takový pokus, co se s budovou, která je 55 let stará, dá udělat. A samozřejmě, jako v dnešní době, já nevím, jak je to v České republice, ale v Anglii, teď je jako opravdu velice silná vlna zachovat, než bourat, protože tím bouráním, že je, jednak to je drahý, jednak to způsobí jako veliký problémy a druhá je to carbon emission, takže teď se bráníme všemu, co jako nespadá do kategorie zelených staveb. Takže pro nás, jako pro ateliér, teď nemluvím jenom o sobě, to byla výzva, co se s tím dá udělat. Jako musím říct, že v té době jako byla jedna výhoda, že se všechny ty domy předimenzovaly, protože firmy byly placeny za to, kolik materiálu
vyprodukují a vylejou betonu.
Ano, ano, či kolik materiálu na to spotřebovali a ne kolik materiálu ušetřili, že jo? Takže teď pracujeme úplně jiným způsobem. Takže nám to dovolí tu budovu rozšířit a dát jí to, co nikdy neměla, jako třeba ty, na rozích, my tam máme obrovský zelený balkon. Takže všichni, co bydlejí v těch horších, nebo už od prvního patra, tak všichni prostě mají přímý vztah s tím exteriérem budovy. Výhled, ta budova má úžasný výhled, že poněvadž je to jediný věžák. Kdybychom tu budovu zbourali, tak už je velice nepravděpodobný, že by město dostalo povolení 22-patrovou budovu postavit. Máme taky možnost ještě přidat 2 patra nahoře. A jako pracujeme samozřejmě velice úzce s paní Širigovou, která je statička v Ostravě a která opravdu podrobila budovu všemu možným zkouškám, aby jsme zjistili, jestli tam není nějakých vění, nebo jestli to, že ta podminovaná část Ostravy nějakým způsobem ovlivní základy nebo bydlení těch, co se tam doufáme v budoucnu nastěhují. No a samozřejmě jako problém byl ten, že tam je strašně nízká výška mezi od podlahy k podlaze.
2,35.
Takže my tam opravdu bojujeme s každým centimetrem. A ne, ale zase to, že my můžeme tu plochu roztáhnout, takže my můžeme zasklít okna od podlahy až ke stropu, tak víceméně ten styk s tím exteriérem je takový, že to nepůsobí, jako příliš stísněně. No a samozřejmě další problém je, že tam je jedno velice nevyhovující schodiště, jeden výtah. Takže a protože nahoře město by rádo mělo vyhlídkovou restauraci, a ta taky potřebuje, že se tam dováží jídlo, odváží zbytky, odváží, co se spotřebovalo, tak my máme, přidáváme věž s dalšími dvěma výtahy a s jedním výtahem, který je speciálně jenom pro tu restauraci. Takže se nemísí s pohybem občanů, kteří tam budou bydlet. A samozřejmě celý ten obklad, to, že tam město je ochotno zachovávat nebo se starat o tu vnější zeleň, takže ta zeleň opravdu je zavlažována automaticky a město jako opravdu má v úmyslu se starat o to, aby to byla zelená budova se zelení u každého bytu, tak doufáme, že to bude příjemné bydlení a že ta budova dostane na dalších 50 let, by člověkrát si představil, když všechny budovy se za 25 let teďka obnovují, poněvadž nevydrží dráty a všechna technologie jako nemá tak dlouhý život. No ale přesto v to doufáme, takže...
Plus tam řešíte parkování, protože ten dům samozřejmě neměl dimenzovaný
to parkování. Není jenom parkování pro tenhle ten dům, ale je to i parkování pro celou tu oblast, které bylo řešeno v součástí z té budovy. Tak my tam zase děláme ještě další zelenou budovu, která má na střeše, je to dvoupatrová budova s jedním suterénem, tak má na střeše zase rekreační zónu. A máme tam taky sluneční baterie, které nám trošičku pomáhají jako s osvětlením té budovy a s některými funkcemi, které se tam odehrávají. A ta budova je taky celá zelená, takže doufáme, že to bydlení bude příjemné.
Jaké časování ten projekt má? Vy jste teď ve fázi návrhu, kdy by měl být dokončen?
No, to bych já taky ráda viděla. Já nevím, protože teď se hledá firma, která by to postavila. No a teď je otázka, jaký bude způsob té spolupráce, protože my máme trošku strach z toho, že když to bude jenom design and build, takže ta firma, která ten kontrakt získá, takže si bude moct dělat, co chce. Zatímco...
To ten návrh někam, kde třeba úplně nebudete chtít.
Takže určitě ten návrh se trošičku asi změní, ale možná, že tak nebude. Je to teďka tím, že tam byla politická změna, tak se teprve, myslím, tak trochu probouzí k tomu, jakým způsobem se to bude organizovat. Takže na tuhle otázku bych ráda odpověděla, ale bohužel... Nevím.
Já se v našem podcastu Archizooming architektů ptám, co pro ně znamená úspěch v architektuře. Vy jste toho zažila hodně. Co pro vás znamená úspěch v architektuře?
To je taková těžká otázka, protože já samozřejmě nemůžu říct, že bych nebyla šťastná, když veřejnost ocení to, co my děláme. Na druhé straně člověk je soudcem toho, co dělá sám a musí si jako sám v hlavě a v srdci jako uspořádat, jestli opravdu je ten úspěch zasloužený nebo ne. Takže pro mě po každý to vždycky je, je to taková výzva, že člověk se opravdu musí zamyslet, je to zasloužený úspěch, protože jsme udělali něco, co opravdu ty limity, mezi kterými architektura se pohybuje, jestli jsme je trošičku posunuli, trošičku rozšířili, nebo jestli jsme se dostali na tom žebříčku kousek nahoru, a nebo jestli to je jenom zdání a jestli je to jenom třeba jako nálada doby nebo úspěch, který opravdu jako zmizí za pár let. Takže ne, já jsem na to sama k sobě velice kritická, takže já se snažím, ať je to cokoliv, udělat to nejlepší, co můžeme. Samozřejmě někdy ten úspěch třeba přijde a někdy to uděláme třeba daleko lepší a žádný úspěch nepřijde. Takže já ten úspěch jako neberu jako něco, co by ovlivnilo způsob práce nebo to, co děláme. Je to moc hezký, když vám někdo pogratuluje, ale nejlepší je, když sám víte, že jste něco dosáhnul, nebo že se něco podařilo.
Tak, jak jste chtěla.
Tak, jak jsem chtěla a tak, jak prostě jsem se třeba od někoho naučila, nebo jak prostě jsme opravdu dali hlavy dohromady a práce. Měč architektura není nic, co udělá jedinec. To je architektura, je vždycky prostě otázka týmu. A ten tým jako něco dosáhnul. Takže to, já to nikdy nepovažuji za svůj vlastní úspěch. Je to prostě součást spolupráce všech těch, kteří se na tom podíleli, od toho posledního člověka, co nakonec zametá na stavbě a co tomu udržuje jako čistotu a pořádek. A člověk těm lidem musí být vděčný a musí si uvědomovat, že to záleží na každém jedinci, že to není jako já jsem něco dosáhla. To jsem si nikdy nemyslela, tak to mě maminka naučila už v mládí.
Já se možná vrátím ještě zpátky trošku do historie. Vy jste vlastně ve své praxi architektonické zažila několik takových jako systémových ér. To byla doba navrhování architektury na papír, potom nástup počítačů, potom nástup, řekněme, třeba 3D navrhování a dneska umělá inteligence. Jak se vlastně změnil ten návrhový nebo architektonický proces?
Já o to musím trošku zapřemýšlet, protože jako, já mám takový pocit, že to, co dělám, to dělám pořád stejně, jenom že člověk má trošku víc zkušeností, člověk se naučí trochu víc poznávat lidi, jednat s lidma, rozumět materiálům, rozumět na tomu celému procesu. Já myslím, že víceméně to, co se odehrává jako v lidském mozku, tak ten proces, myslím, že se moc nezměnil, ale změnilo se to, jakým způsobem ve skutečnosti pracujeme. Takže já si vzpomínám, když jsme na těch prvních projektech dělali prezentace a když jsem přijela do Londýna a když jsem jako byla přijatá u firmy, která dělala velký přístav, tak můj první úkol byl, že partner té firmy, který byl voják a který dostal víceméně diplom za svoje vojenské zásluhy místo toho, že by vyštudoval. A on krásně kreslil a řekl, tak já potřebuju perspektivu.
Nakreslím to.
Obrovský přístav pro 3,5 tisíce. Ještě nebyl navržený. A teď on mě, já jsem tam seděla sama a teď jsem měla udělat perspektivu. Tak ten první den jsem musela dát dohromady dvě velký rysovací prkna a jeden úběžník byl v jedné místnosti a druhý úběžník byl v druhé místnosti.
A mezi těma jste pobíhala a s dítěma natahovala perspektivu.
Tak jsem si vymýšlela, jak bude vypadat přístav, který vůbec ještě jako neexistoval. Tam bylo jenom moře a útes a kousek pláže. A, ne, no a on byl tak jako překvapený tím, že jsem to nějakým způsobem zvládla, že prostě mě udělal, já teď nevím, jak se to řekne český job architect, jako já jsem neměla s mořem žádnou zkušenost, já jsem přijala z České republiky nebo z Československa tehdy a moje zkušenost byla pracovat v úboku nebo učit studenty a teď tady měl najednou takovýhle úžasný přístav. Já jsem na tom projektu strávila 10 let. Naučila jsem se tam ohromně moc věcí, protože se tam toho, to byl největší projekt, který se v Anglii tenkrát dělal. Mělo tam být 1400 bytů, 3500 lodí, centrum výstavní, viadukt, kterým se sjíždělo dolů na tu umělý kus země, která se tam vytvořila, vlnolam, který se jsme měli do Dánska vybrat zařízení, které dělalo kesony, které se pak spouštěly do vody. Jako po stránce inženýrský tam víceméně jsem si udělala všechny kamarády ve všech kancelářích, kteří to byli odborníci na vodní stavby nebo mořské stavby. Takže po těch 10 letech ta zkušenost byla úžasná. Jako práce s lidma, Overa, který měl tu největší firmu inženýrskou, no, který tam jezdil na stavební nebo na kontrolní dny. A jako, ale ten proces navrhování, myslím, jakože ta zkušenost tenkrát byla úplně jiná, než je teď, ale ten způsob, jak se to v té hlavě, jakým způsobem jako tvoří, nebo jak ten projekt prokrčuje od ničeho k něčemu, já bych neřekla, že se to moc mění. Teď jak to bude s tou artificial intelligence, to já nevím ještě zatím. Já jenom doufám, že to bude jako zase stupínek dopředu a se na to docela těším.
Možná to ten proces jako výrazně zrychlí, ne? Že tomu dá jako větší dynamiku, že běžíte na stejném poli, ale běžíte možná
to bude
jako
všechno rychlejší a tak já myslím, že tam bude víc kontrola, že prostě člověk bude víc vidět, když se udělá chyba. Že prostě ta artificial intelligence nějakým způsobem jako by mítí to, že člověk je někdy hloupý
a
udělá něco špatně nebo omyl, nebo tak já si pořád myslím, že ten lidský mozek nakonec jako na tom bude lepší, ale myslím, že ta jako všecko ostatní způsob, jak my jsme jako prezentovali projekty, když jsme všechno kreslili rukou, jo, nebo jsme lepili všelijaký barvičky, jo, na výkres prezentační, vyřezávali jsme to a teď jako sedí člověk u počítače a říká ještě tak. No já to nedělám, já jsem na to hloupá. Já jenom sedím vedle někoho, kdo to umí, komu je o 50 let méně než mě, nebo 60 let méně než mě a komu to jde daleko lepší. Já na tom počítači píšu a jako na iPadu tom tuškou čmárám, tak jako jsem vždycky čmárala na papír, tak teďka to dělám na počítači, ale jako ten myšlenkový proces se myslím moc nezměnil.
Myslíte si, že se architektura s nástupem těchto technologií, které vlastně masivně jako překopávají společnost, myslíte se, že se nějak změní? Budou vlastně investoři potřebovat architekty v tomhletom jako měřítku, tak jako doposud?
Já doufám, že jestli to tak bude.
Já si
pořád myslím, že ať je to jakýkoliv stroj, když je to artificial intelligence, takže nakonec to závisí na tom, kolik informací lidský mozek do toho procesu vloží. A možná, že se v tom úplně mýlím, ale ráda bych si představila, že to tak je. Takže já se domnívám, že ty vynikající stavby pořád jako budou záviset na teď to řeknu anglicky, creative ability lidského mozku nebo toho, čemu říkáme lidskost. Takže já jako opravdu si myslím, že funkce architekta že pořád bude potřebná. Myslím taky, že možná, že to taky přispěje k tomu, že tím, že AI bude schopná vytvářet nebo projekty bez architekta, takže tam dojde k jakýsi soutěži mezi těmi, co budou opravdu mít tu tvořivou sílu. A takže ten tvořivý mozek pořád jako zvítězí, jestli to tak bude. Ale víte, já se opravdu domnívám, že my v architektuře jsme trošičku pozadu, no, takže máme na výběr fůru všelijakých industriálních výrobků, jako jsou automobily a všecko možné, kde se ten produkt opakuje. A já myslím, že zopakovat v architektuře něco, co funguje dobře, jako bytová výstavba nebo tak, já myslím, že by to jenom lidem prospělo. To, že na každý projekt, na každých pár bytů, které si postaví, je potřeba architekta, a tak já myslím, že to je víceméně taková trošičku jako ztráta času, poněvadž pořád je tam ten proces, že na tom lidi učí a tak dále, že to nakonec jako je plno chyb, protože ten proces, že jo, než dojde člověk k tomu, že dělá ty budovy jako opravdu dobře a bez chyb, tak to dlouho trvá. Takže já myslím, že ta průmyslová výroba toho, že budou lidi moc bydlet laciněji, že to taky jako trošičku zlevní způsob výstavby, poněvadž teďka kdo si může dovolit koupit si dům, tak já doufám, že když se z toho stane víceméně industriální výrobek, takže to bude lépe dosažitelné a že všichni budou vlastně moc bydlet v lepších podmínkách. Takže myslím, že to by tak pro mě byl pozitivní výsledek toho, co nás čeká.
Zatím to na bytovém a realitním trhu takhle teda rozhodně nevypadá.
No, tak to nevím přesně tak, ale to už je to asi jiná věc. No, jako Woody Allen řekl, že když chceš rozesmát Pána Boha, tak mu řekni svoje plány o budoucnosti. Takže takhle to tak tady já si vymýšlím. A jestli se mnou nikdo nesouhlasí, tak já to přijímám. Já si tady opravdu vymýšlím.
Kromě talentu v architektuře potřebujete určitou jako cílevědomost a pracovitost. Vidíte tyhle ty vlastnosti u nejmladší generace architektů? Protože
já,
jste ku učila...
podivu, ano, jako v naší kanceláři. Já opravdu jsem úplně jako unešená tím, že když je nějaký zajímavý problém, tak jak obzvlášť ty mladí, kterým opravdu ještě není ještě 30, tak na tom stráví soboty, neděle, noci, a jako opravdu se do toho problému zakousnou, a je to něco, co opravdu jako chtějí vyřešit, chtějí se na tom něco naučit, chtějí tam být to, o čem jsme mluvili, úspěch, že ten projekt jako dopadne dobře. Já jsem vždycky přesvědčená, to je to sílo ty architektury, že člověk tomu prostě naprosto propadne.
Nemáte pocit, že se architektura přesunula do oblasti jako prezentace sociálních sítí a takového toho jako povrchního jako prezentování něčeho, co třeba ještě zdaleka není ani jako vymyšlené, natož navržené?
Ano, ano, to bohužel zase ta nevýhoda počítače, že jako dřív, než člověk mohl udělat pohled nebo jak udělat tu perspektivu, vypotit tu perspektivu, vyloženě, to byla opravdu velká práce, tak musel vědět přesně, co dělá, z čeho to dělá, když to teďka na tom počítači ten obrázek vznikne velice, velice jednoduše a za tím obrázkem není nic. Že? Takže potom Když já se zeptám, jak je to velký, tak všichni musí na počítači hledat, jestli je to centimetr nebo 2 kilometry nebo metr. A jako my jsme museli vědět, jako to měřítko jsme měli všichni, že já když něco kreslím, tak já velice dobře ze zkušenosti vím, co je 2 cm a co je a v jakém měřítku jsou 2 cm, 2 metry a ve kterém měřítku jsou 2 cm, no, půl metru. A tohle já všecko prostě mám naučený v hlavě, když to teď, jako oni všichni pracují na počítači, který nemá žádný měřítko a nikdo víceméně, aspoň ta mladá generace, necítí, že jo, jak velikosti se jedná, tak já to vždycky nechám vytisknout jedna ku jedný a pak najednou to překvapení, co to vlastně dělám. Takže to je veliká nevýhoda, myslím, do toho procesu, no, na druhé straně.
Sledujete třeba sociální sítě? Sledujete svoje kolegy na sociálních sítích? Jakoby, teď myslím prezentaci prostě na Instagramu, na Facebooku.
To dělají všechno. Jako já se tím vůbec nezabývám. Mě to, jako, já na to nemám čas, abych řekla pravdu. Víte, v určitém věku už prostě se snažíte. Vy jste ještě, co můžete dělat tak, jak tak nejlíp, jak to dovedete. A jestli na sociálních sítích se něco objeví nebo ne, tak já to nebudu vědět. Jakých, ale je to jistě důležitý. Takže.
Na jakých projektech teď, kromě toho ostravského, kterým jsme začínali náš rozhovor, na jakých projektech teď v ateliéru pracujete?
Jak my pracujeme teď na Rohanském ostrově, kde máme 4 bytové domy, které už jsou na stavbě. Máme na Rohanském ostrově jednu administrativní budovu, která říkáme Ubláček, která už je zasklená, takže teď už se dodělává fasáda. Budeme jako brzo dělat vnitřky, pokud je administrativní budova, tak ty prostory, které budou pronajímány, tak ty se jenom nechávají těm, co si ten prostor najmou, ale některé prostory tam jako hlavní recepce a kompác navrhujeme a pak navrhujeme asi 2 kanceláře. Těch, kteří tam budou v té budově pracovat. Potom děláme projekt na Žižkově, kde jsme vyhráli soutěž se 3 věžemi. A samozřejmě obrovská katastrofa pro památkáře.
To je projekt, na kterém pracujete poměrně dlouho.
To je projekt,
na kterém publicitu.
A teď už máme jenom jednu věž a ještě tu nejnižší. Takže já bych ji radši skoro vůbec nedělala, protože ty 3 věže měly dům, že jsme šli do výšky, tak jsme více méně vytvořili té úrovni, kde se lidi pohybují, tak jsme tam vytvořili veřejný prostor, poněvadž jsme udělali tu hustotu, která šla nahoru. No teďka tím, že se tam udělala jenom jedna věž, jenom ta malá a ty všechny ty čtvereční metry tam museli zůstat na celém tom pozemku, tak teď je to všechno jako zahuštěné, tak jak se to teďka všude dělá. No takže veřejný prostor jako už se podstatně zmenšil, skoro zmizel vůbec. A ta jedna věž, já vám řeknu, že já, jako nemám takovou ctižádovost, poněvadž si myslím, že jako ty 3 věže, to už byla určitá skupina, určitý prostě statement, když ta jedna věž, ten jeden prst tam zvednutý mezi tím ostatním, jo, standardním blokem, tak to mě moc jako netěší, no ale děláme, co můžeme, tak, aby jsme aspoň to bydlení a aspoň detaily a zeleň a to všecko, co můžeme ovlivnit, udělali tak, jak to nejlíp umíme. Pak pracujeme ještě na jednom projektu, který se jmenuje West Point, no, to je blízko Šárky, nebo dívá se to na hvězdu na druhé straně evropské. Tam děláme bytovku, která už taky teď se připravuje pro výstavbu. Pak pracujeme na Pardubickém zámku, kde ta část, která vyhořela, takže tam není zachován příliš detailů, takže nás požádali tam udělat sál pro hudební sál. A taky foaje a teď tam děláme ještě několik výstav v celém tom komplexu Pardubického zámku. To je takový opravdu krásný projekt. Pak jsme to, ani nevím, jestli to mám říkat, jsme velice rádi pracovali na projektu v Plzni na nástavbu nemocnice, ale tam se teď jako moc dohadujeme s project managerem, takže tam nevím, jestli ten projekt doděláme, nebo teď v tomto okamžiku jsme vlastně požádali odstoupení, ještě pan není vyřízený, takže možná se tam v nějaký formě vrátím, ale to byl projekt, který je opravdu obrovský zklamání, poněvadž to byl projekt, který já jsem si představovala, že uděláme pro primáře Kozu, který si to vymyslel. Je to projekt pro dárce kostní dřeně a on sám jako doktor umřel na rakovinu plic, poněvadž kouřil 100 cigaret denně. Takže se víceméně jako v Nerudově povíce okouřil nebo vykouřil. Ale tak tam to nevypadá, že bychom ten projekt dodělali. Taky se to jmenovalo Obláček na Plzni. Ještě děláme něco jiného asi, ale já už si teďka nemůžu zrovna vzpomnout.
Já moc děkuju, že jste našla čas na náš rozhovor. Jsem moc rád, že jsme se mohli zase potkat a přeju, ať se daří.
Já jsem taky ráda a přeju vám všechno nejlepší. Vy se toho ještě dožijete, tak to bude s tou artificial intelligence. Já už asi ne, ale tak možná, že se na to budu dívat zhora.
Děkuju.
Taky tak.
A vy, milí posluchači, pokud jste doposlouchali až sem a bavilo vás to s námi, dejte tlačítko odebírat na YouTube nebo Spotify. A samozřejmě číst můžete náš pravidelný týdenní newsletter, ke kterému se snadno přihlásíte na webu archizum.cz. Loučí se s vámi Radek Váňa a za několik týdnů zase naslyšenou u podcastu Archizuming.